Det er i dag tirsdag den 11. september 2018, og jeg er i Sorø og skal holde foredrag om Martinus kosmologi. Jamen, jeg er vældig glad for, at jeg er blevet inviteret til at holde foredrag her i Sorø. Og efter sigende, så er det første gang, der er offentlig Martinus foredrag i Sorø, så det er jeg da meget glad og taknemmelig for, at jeg får lov til at bidrage med. Og jeg skal tale lidt om den forvandling, som menneskene er inde i, og jeg skal tale om menneskenes seksuelle forvandling. Og jeg vil jo selvfølgelig også godt sige lidt generelt om Martinus udviklingslære, nu da det er det første foredrag her. Og jeg vil sige, at udvikling det er et meget centralt begreb i Martinus kosmologi. Kosmos det er universet, og kaos det er tilfældigt, og kosmos det er velordnet. Så Martinus det er læren om det velordnede univers. Og han tager ikke bare menneskenes liv, men han tager også planter og dyr og mineraler og atomer og molekyler og mælkevejer og galakser og hele universet. Det er nemlig alt sammen styret og regeret af naturlove, af kosmiske principper. Og jeg er jo uddannet kemiker og biokemiker, og jeg har arbejdet meget som fysik, kemi og biokemilærer. Og jeg er i den grad blevet overbevist om, at det findes lovmæssigheder, at det findes naturlove. Man kan reproducere kemiforsøg, det kommer den ene overgang, kemistuderende efter det, den anden, og de får som regel altid de samme resultater. Og i fysik, der får vi altid de samme resultater. Men måske er det, fordi vi skriver rapporterne af efter de ældre overgange, så kan vi jo nemt få de samme resultater år efter år. Men jeg synes, i den grad har fået ind under huden, at der findes altså naturlove, der findes lovmæssigheder. Og jeg kan snart ikke forestille mig, at der skulle være nogen energi, der ikke reagerede lovmæssigt. Og så gør Martinus gældende, at det er ikke bare de fysiske stoffer og energier, der reagerer lovmæssigt. Det gør også alle de energier, vi har i vores psyke, eller åndelige energier. Og Martinus taler jo meget om bevidsthedsudvikling. Hvis man er interesseret i Darwin og biologi, så er det jo den fysiske kropsudvikling. Det er selvfølgelig også noget interessant for Martinus. Men det mest interessante for Martinus, det er selvfølgelig bevidsthedens udvikling. Og der taler han altså om udvikling, hvor vi starter her i den fysiske verden som i mineralriget, og det går videre til planteriget og til dyreriget, og nu er vi jo så blevet jordmennesker, men vi er jo ikke helt perfekte mennesker endnu. Når man ser på nyhederne, så ser man jo tit, hvor mange krige og kriser og konflikter og sygdom og nød og elendighed der er. Så der er stadigvæk plads til forbedringer. Og der er mange forskellige områder, som Martinus kommer ind på. Men i virkeligheden er det jo sådan nogle meget få principper, der gør sig gældende for livsoplevelsen. Og Martinus' udviklingsmodel, det er, at grundlaget for al udvikling, det er erfaring og oplevelse, træning og øvelse. Det kan man i hvert fald være enige om, hvis vi kigger bare på et enkelt liv. Men Martinus har jo også kaldt sit værk for det evige verdensbillede. Martinus mener, at liv har altid eksisteret. Han mener altså, at den fysiske verden har altid eksisteret. At energi har altid eksisteret. Men i dag så arbejder naturvidenskaben jo på den måde der. Hvornår opstod livet? Hvornår opstod universet? De regner altså med, at det begyndte på et eller andet tidspunkt. Og det er jo meget svært at forklare, hvordan man kan lave noget ud af ingenting. Hvordan kan ingenting blive til noget? Altså, hvordan kan man lave en eller anden ting ud af ingenting? Storm Petersen har også tænkt over den danske humorist. Han sagde, intet kan komme til. Man kan ikke skabe noget ud af ingenting. Bortset fra lommeuld. Hvor kommer det fra? Det må jo være kommet ud af ingenting. Så det synes jeg næsten også er en af Martinus' grundlove. Altså, energi kan ikke blive til af ingenting. Men bevidsthed kan heller ikke blive til af ingenting. Bevidsthed kan ikke blive til af noget dødt. Derfor, hvorfor er der energi? Energien har altid været der, og den vil blive ved med at være der. Og bevidsthed har altid været der, eller har altid eksisteret, og den vil blive ved med at være der. Og så livet er et evigt fænomen. Han bruger den formulering. Det er lige så umuligt at lave liv af noget dødt, som det er at lave energi ud af ingenting. Og det er så selvfølgelig det springende punkt. Der er to muligheder. Enten så har vores liv haft en begyndelse, eller så har det ikke haft en begyndelse. Der er kun de to muligheder. Og langt de fleste i Danmark, de mener jo, at livet har haft en begyndelse. i hvert fald deres eget liv har haft en begyndelse. Og så får man jo så selvfølgelig det etlivsteori og det matematiske, hvad hedder det, materialistiske livssyn. Men Martinus mener så altså, at der er en anden mulighed, og det er, at vi altid har været levende. Han taler om bevidsthed som det samme som elektricitet. Elektricitet, det er det samme som bevidsthed. Og naturvidenskaben i dag, de har fundet ud af meget omkring elektricitet. Men han siger, de kender kun elektricitetens yderside. De kan måle i volt og ampere og ohm og tesla. Og man kan måle meget med magnetiske felter, elektriske felter, elektriske strømme osv. Men det siger jo ikke noget om, hvilken besked, der kommer igennem de her ting. Så altså, det jeg skulle til at sige, det er, at Martinus, han forsker i livsytringer. Hvordan giver livet sig til kende? Og det er jo svært at se, hvordan livet giver sig til kende igennem elektricitet. Så naturvidenskaben kender ydersiden af elektriciteten, men indersiden af elektriciteten, det er vores bevidsthed. Indersiden af elektriciteten, det er ønsker, længsler og begær. Og det er jo det, der er drivende kraft, det er opfyldelse af ønsker, længsler og begær. Og vi er under en evig rejse. Og når man ikke kan skabe noget nyt, og der er ikke noget, der kan forsvinde, så er livet en evig omskabelse. En evig omskabelse. Livet er evigt, og materien og energierne er evigt, men man kan i al evighed omskabe det. En god kunstner kan jo også blive ved med at variere sine motiver og lave forskellige malerier. Selvom man stadig har lige mange atomer her på jordkloden, så kan man jo variere sin skabelse. Så objektivt set, så er der ikke nogen rigtig nyskabelse, men det er sådan en evig omskabelse. Og så taler Martinus om, at for at man kan overhovedet opleve noget, så må der være kontraster. Hvis alt var fuldstændig ens. Jeg prøver nogle gange at forestille mig, at jeg sidder inde i en hvid sky. Der er ingen farver, der er ingen lyde, der er ingen bevægelser. Alt ser fuldstændig ens ud i alle retninger. Alt har den samme tæthed osv. Hvad der opleve, hvis alt er 100% ens? Så kan man ikke opleve noget. Så derfor skal og må der altså være kontraster for, at man kan opleve noget. Og så kan man jo populært sige, så er jo de to kontraster, det er lys og mørke, nat og dag, sommer og vinter. Og så siger Martinus, den drivende kraft, det er altså sulten og længslen, og det drager de energier til sig, som man gerne vil have. Men der er ikke en ting, der er så god, man ikke kan blive midt af den. For nogle mennesker er det et helvede at sidde alene i en lejlighed og være forladt. Der sidder nogle gamle, ensomme mennesker, og deres største problemer, det er, at de er ensomme. Så kan det måske være en enlig mor, som har tre uvorne drenge, og det er ballade, og det er skændes. Hvis bare hun kunne få lov at sidde alene, stille i en lejlighed, helt alene, uden familie og børn, og sådan, så er det paradis. Så for nogen er det paradis at sidde alene i en lejlighed. For andre så er det et helvede. Og hvad er godt, og hvad er skidt? Det afhænger af, hvor vi er i vores sult- og mættelsestilstand. Og der har Martinus sådan nogle meget store udviklingsforløb, som han kalder den åndelige verden og den fysiske verden. Og vi starter i den fysiske verden i mineralrige og går videre til planter og til dyr, og så til rigtige mennesker, og så går man ind i en åndelig verden. Og det er jo så det, der i alle religioner er omtalt som paradis, som man bliver et med Gud, og man smelter sammen med universets bevidsthed, man smelter sammen med Guds bevidsthed, og så er man jo i Guds bevidsthed for resten af evigheden. Men det kan man også blive mæt og træt af, og det gjorde Adam og Eva også. De gik hen til vor Herre hver dag og spurgte, kan vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej. Så kom de næste dag. Kan vi få lov at opleve noget nyt? Nej. Det var en rigtig gammel tyran. De kunne simpelthen ikke få lov til at opleve noget nyt. Så ville de til sidst blive blindet eller blindet af lyset. Så derfor skal der altså være en evig. Så slangen var i virkeligheden en verdenslærer, en verdensvejleder. Der er nye muligheder. I kan komme ind og opleve noget nyt i den fysiske verden. Og så var det jo så, at de kom ind. Og det, jeg så skal frem til, det er, at de to store ydre kontraster, det er faktisk et 100% egoistisk dyr og et 100% alkærligt menneske. Og nogle gange bruger han udtrykket et kristusvæsen eller gudevæsen. Det er et væsen, som er til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Det er simpelthen et kærlighedsvæsen. Og det, der er jo meget aktuelt for os, det er, at vi der her på jorden, vi er i gang med en udvikling fra at have været 100% egoistiske dyr, og nu skal vi blive til 100% kærlige mennesker. Og det er jo en meget stor forvandling, der sker der. Og den her forvandling, den går garanteret fremad og opad. Fordi I den fysiske verden er der en begrænset mængde ressourcer. Alle planter de skal have mad, alle dyr skal have mad, og der er en begrænset mængde ressourcer. Planterne de er også stygge ved hinanden, de skygger for de andre, og de tager vand fra de andre med store rødder osv. Så de, kampen starter allerede planteriet, dyrene kæmper mod hinanden, og de er nødt til at kæmpe. Man kan kun opleve det i den fysiske verden med en fysisk krop, og den fysiske krop den skal holdes ved lige, og det kan den kun blive ved, at vi spiser mad. Men i og med, at dyrene er så egoistiske over for hinanden, så får det også nogle konsekvenser. Og det er jo så det, Martinus kalder for skæbne, eller karma-loven. Og den energi, man sender ud, den kommer tilbage til en selv. Og så netop fordi dyrene de har sendt så meget krig og kamp ud, så kommer de også selv til at lide under det. Og vi mennesker, vi har jo mange smerter og sygdomme og lidelser og besvær. Det er meget bøvlet ind imellem. Men hver gang vi har følt smerter og lidelser, så får vi jo medfølelse med andre, som kommer i en tilsvarende situation. Når vi selv har lidt, så får vi medlidenhed med, at det er nogle dage den samme. Så smerten og lidelsen og sygdommen og problemerne gør noget ved os. Vi skal nemlig ikke bare stirre os blind på smerten og lidelsen, men vi skal kigge på virkningen af smerten og lidelsen. Og virkningen det er medfølelse, medlidenhed, humanitet og kærlighed. Ingen oplevelse er tilfældig. Ingen oplevelse er formålsløs. Og vi kan jo være glade og taknemmelige for alt det gode og det behagelige, vi oplever. Men Martinus mener også, at der er god grund til at være glade og taknemmelige for alle de ubehagelige ting. Fordi det er en læring, vi lærer noget af det, vi kommer videre i vores udvikling. Og jeg synes jo også, når man for eksempel kigger på de skandinaviske velfærdssamfund, så er det jo ikke så farligt at blive gammel og syg og sådan noget her i de skandinaviske lande, fordi at der tager samfundet sig af dem. Så er der nogle andre kulturer, hvor familiestrukturen er meget stærk, og så er det jo familien, der skal tage sig af dem. Men altså her er vi jo nået frem til, at samfundet, ligesom, der er jo plejehjem, det er da fantastisk, at man tager sig af de gamle og de syge, og der er bibliotek, og man kan studere osv. Så vi ser jo alligevel, hvordan at det er mere behageligt at leve i et socialt velfærdssamfund, end det var at leve i middelalderen, eller i oldtiden, eller i stenalderen. Der var det jo stadigvæk hård kamp, så vi bliver jo mere og mere humane og kærlige. Og her hvor vi bor, der har kristendommen jo også haft en vis virkning i de 2.000 år, den har været prædiket. Men vi er åbenbart lidt langsomme i optrækket. Det tager noget tid, før man forstår lektien i livets skole. Men det, som er så vigtigt ved Martinus, det er, at alt i livet har en mening, alt i livet har en årsag, og det har i allerhøjeste grad en velsignelsesfuld mening. Han siger, at livet taler til os. Og det, der drejer sig om, det er at forstå, hvad er det, livet siger til mig? Hvad vil livet sige mig med den og den og den og den oplevelse? Og der taler han så om, at livets direkte tale er udtryk for, jeg har set et par steder, han har nævnt fire ting. Livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Ligesom forældre underviser og opdrager deres børn, så bliver vi faktisk også som dyr og som ufærdige mennesker også undervist og opdraget af naturen, eller jordkloden, eller universet, eller af Gud. Der tør jeg knap nok sige Gud, fordi Gud er jo ikke så populær nu om dagen. Jeg så lige et interview med den meget kendte engelske biolog, som hedder Rupert Sheldrake, og han kritiserer naturvidenskaben på den svage punkter, og det er ham, der har lavet det her udtryk med de morfogenetiske felter i forbindelse med fosterdannelse osv. Og han blev jo også tit spurgt, om han er religiøs, eller om han tror på Gud. Og så svarede han, så var der en journalist, der spurgte, om han troede på Gud. Så siger Rupert Sheldrake, den Gud, som du ikke tror på, tror jeg heller ikke på. Fordi at man har vidt forskellige af guddommen, og der har Martinus jo så et kosmisk gudsbegreb. Og der er Gud simpelthen alt, hvad der eksisterer. Og alt, hvad der eksisterer, er en del af guddommen. Alt er medtaget, inklusive moms. Ikke noget med små bogstaver. Det hele er med. Og så er det jo ikke sådan en gud og en djævel, og gud der er almægtig, også der er synder, altså. Så man får et helt andet syn på det. Så på en måde, så er det der med Guds tjeneste jo ikke noget med at gå i kirke om søndagen. Det er jo faktisk hverdagen, fordi man jo hver eneste gang, man står for et andet menneske, man står for dyr og planter, så står man jo faktisk over for guddommen. Og jeg plejer at bruge det her eksempel med skæbneprincippet, med at det man gør mod andre, det kommer man til, den energi, man sender ud, kommer tilbage. Og det, hvis man hakker og slår på andre mennesker, så hakker og slår man på sig selv. Og i virkeligheden, så hakker og slår man også på guddommen. Så det er faktisk det dummeste, man kan gøre. det er altså at være sur og vred på andre, fordi det kommer tilbage til en selv, og det er i virkeligheden også helheden. Det gælder om at stå så godt med helheden. Men det vi så skal ind på i dag, det er jo den der forvandling fra dyr til mennesker. Det har altså også noget med den seksuelle forvandling. Og i dyreriet, der er vores sympatieevne skruet ned på vågeblus, mens ens kærlighedskapacitet er så lille, man kun magter at elske ét væsen. Ét væsen af modsat køn. Det er jo godt nok ikke ret meget. I dag så er der jo højt udviklede mænd, de kan være forelsket i deres kone, og i naboens kone, og genboens kone, og en sekretær på arbejde, en der og der. Man ser tydeligt, at de har fået en meget større kærlighedskapacitet. Men nogle gange så kan det jo godt være, så taler Martinus om, at der vokser en ny kærlighed frem, der vokser en ny sympati frem. I et foredrag siger Martinus, alle mennesker er smukke. Ja, hvis de ikke ligefrem har store sygdomme, og det bløde og sådan noget i hovedet, men altså... Det synes jeg bare var så smukt. Alle mennesker er smukke. Alle er smukke på deres måde. Og på en eller anden måde, så skal vores kærlighedssympati udvides til at kunne elske alle mennesker. Martinus var jo ikke gift, men han blev tit spurgt, om han var gift. Og til sidst så opfandt han det standardsvar. Martinus, er du gift? Ja. Nå, er du altså gift? Ja, jeg er gift med hele verden. Og det er jo faktisk det, man skal komme frem til, at være gift med hele verden. Og det vi er vidne til i dag, det er, at forskellen på mænd og kvinder bliver mindre og mindre. Og vi ser jo altså noget, vi har set herinde for de sidste 100 år, hvordan mænd og kvinder er begyndt at ligne hinanden mere og mere. Man kan måske også gå 1000 eller 3000 år tilbage. Og vi ser altså nogle ting, vi aldrig nogensinde har set før. For eksempel læste jeg i en avis om, at omkring år 1900, der boede 90% af voksne danskere sammen med en anden voksen. I dag er det kun 50% af voksne danskere, der bor sammen med en anden dansker. Hvad er der sket? Hvad er det lige, der sker? Aldrig har der været så mange skilsmisser. Og det undrer jo mange. Og der har Martinus altså så sådan en model, som på en måde går et par millioner år tilbage, da vi var abemennesker eller dyremennesker, og så frem til i dag. Og der beskriver han så hele tiden, hvordan vi bliver mere humane og mere kærlige og mere venlige. Så vi forvandler vores bevidsthedsstruktur ved at gå fra at blive 100% egoistisk til at gå 100% kærlig. Men der sker altså også noget der så på det ægteskabelige område. Og der taler Martinus om, at alle levende væsener har i virkeligheden i sig to poler. Og det er så det, han kalder for en maskulin pol og en feminin pol. Og det, der især er karakteristisk ved den maskuline pol, det er polen for at udsende energi. Og den feminine pol, det er polen for at modtage energi. Så det ligger også lidt mere i den måde, hannerne eller mændene, de har drevet krig, og de skulle på jagt, og de skulle ud. Og kvinder, de skulle jo tage sig af børn og gamle og syge osv. Så der får man jo sådan mere eller mindre en speciel niche. Men nu ser vi altså, at forskellen bliver mindre og mindre. Hvis jeg spørger jer, hvad er den største forskel mellem mennesker og dyr? Så tror jeg, de fleste alligevel vil sige, det er intelligensen, det er hovedet, altså det er det, vi er smarte, vi er klogere. Der er der mange dyr, som er stærkere end os, som har skærpere tænder, eller kan løbe hurtigt, eller bide, eller hvad kløer og så videre. Men vi kan overvinde det på grund af intelligensen. Og så er det så, Martinus siger, at de her to seksuelle poler, de er knyttet til kønsorganerne og til hjernen. Så når man er meget dyrisk, eller meget, så er man enpolet, så vil jeg altså sige, hannerne, de lever ud fra deres maskuline pol, og den er jo styret ved deres kønsorganer. Og hunderne, de er jo så altså feminine hundvæsener, og det er jo så på grund af, at de har deres bevidsthed der knyttet til kønsorganer. Det er det, der karakteriserer deres bevidsthed. Men efterhånden, som så intelligensen vokser frem, så vokser der jo noget frem heroppe. Og det, der vokser frem hos kvinderne, siger Martinus, det er, deres maskuline pol vokser frem. Og hos mændene så vokser den feminine pol frem. Men det, at der begynder at vokse noget frem her ved intellektualiteten, det gør, at så man ikke er et dyr længere. Men normalt siger man jo inden for biologien, bare vi har fået intelligens, vi har fået en større hjerne, og så vokser intelligensen frem. Og vi er nemlig ikke bevidst i, at det er kønsbestemt, det der vokser frem heroppe. Fordi at det er meget få kvinder, som har en fornemmelse af, at der er en mand ved at vokse frem inden i dem. Og det er måske også meget få mænd, der kan mærke, at der er en kvinde, der er ved at vokse frem ind i dem. Men uanset om man er seksuelt bevidst i det, så sker der faktisk det, at den maskuline pol vokser frem i alle kvinder. Og uanset om mænd er bevidst i det eller ej, så vokser den feminine pol frem i alle mænd. Og det vil sige, at der opstår mere og mere balance imellem de to poler. Det er ganske hårdt i dyreriget, men heldigvis er der et lys i dyreriget, og det er parringen. Og man ser jo også, hvordan de kæmper for at få de smukke, stærkeste og bedste eksemplarer af det modsatte køn. Så der er jo et stor kamp og blandt menneskene sådan i den romantiske periode. Hvis man ikke får den, man elsker, så kan man lige så godt gøre selvmord. Jeg har læst en hel del af de der 1800-tals romaner. Jeg har læst Goethes Den unge Werthers lidelser. Den unge Werther, han ville have Liselotte, men kunne ikke få hende, men så var han jo klar til at gøre selvmord. Og jeg har også læst nogle af Stendhal, ham der med Le Rouge eller Noir, og der har han også skrevet sådan nogle romantiske, og Emile Zola, og jeg har læst mange af de der. Og der, det er jo en lovprisning til forelskelsen, men man forstår jo det der med, får man ikke den, man elsker, så kan man lige så godt gøre selvmord. Eller hvis der er en, der forhindrer mig i at få den, man elsker, så skyder man ham. Er det ikke lige at tage lige lovligt drastiske midler i brug? Men jeg nævner det bare for at argumentere for, at det spiller rigtig stor rolle. Jeg kunne også tænke mig at spørge jer, hvor mange timer har I ikke brugt på at drømme eller tænke om idealpartneren? Det er i hvert fald meget. Ja, nu kan jeg selvfølgelig kun sagt for mig selv, men jeg synes alligevel tit, at man sådan henfalder til at tænke på dens forestillinger og drømme eller ønske en eller anden idealpartner. Så det er virkelig noget, der fylder rigtig meget. Og Martinus, han bruger selv næsten et religiøst udtryk. Han siger altså, at Gud forlader aldrig de levende væsener. Men de kan jo ikke forstå Gud intellektuelt, man kan jo ikke prædike for dyr, men de oplever Guds ånd i parringen. I den seksuelle vellyst fornemmelse, der oplever man Guds ånd. Han siger lige frem i et foredrag, den mest realistiske oplevelse af den hellige ånd eller Guds ånd i kød og blod, det får man igennem den seksuelle vellyst fornemmelse. Det er det største lys. Og er man rigtig forelsket, så vil man jo gå igennem ild og vand for den elskede, ikke? Det har man også sådan hørt om, sådan at man forlader ære og stand og penge for at være sammen med den, man elsker osv. Så jeg nævner det bare for, at det er altså nogle meget store kræfter, der er på spil. Og dyrenes og de primitive menneskers adgang til lyset, det er altså at have en partner af modsat køn. Men man er ikke selvstændig, man er ikke selvkørende. Den lysoplevelse afhænger af, at man kan finde et væsen af modsat køn. Og så er pokker jo løs. Fordi så begynder man jo at kæmpe om de mest attraktive, de smukkeste og de rigeste og de dygtigste af det modsatte køn. Og det er jo så at sige roden til alt ondt, ifølge Martinus. Det er denne enpolede kønsstruktur. Det er altså denne kamp. Nu er kronhjortene ude i dyrehaven i København. Nu er de også gået i brunst og brøler og kæmper osv. Så man ser, altså der er virkelig noget på spil. Noget af det vildeste, jeg har set, det er de der stenbukke. Jeg har 100 fjernsynskanaler, men jeg ender næsten altid med at se National Geographic Wild. Jeg elsker bare at se en dyrefilm. Der er sådan nogle stenbukke der. Hold da op, mand, hvor de brager ind i hinanden. Og så tager de tilløb igen, og det er et ordentligt brag. Så man går virkelig ind for sagen der. Men det er netop fordi, det er det der store lys. Men, mener Martinus, udviklingen skal faktisk gå fra lige så meget, som man har elsket den ene part, så meget skal man komme til at elske alle væsener. Men det er fordi, at når at det er udpræget hanner og hunder, så er man et halvvæsen. Man er afhængig af det modsatte køn. Man er ikke selvkørende, man er ikke selvstændig. Men nu er mænd og kvinder på vej til at blive mere selvstændige, mere selvkørende, fordi kvinderne har fået udviklet deres maskuline pol langt hen ad vejen. Og det ser man så også ved, at der er mange kvinder i dag, der siger, min mand forstår mig ikke, men mine veninder forstår mig. Og sådan er der også, ved jeg, mange mænd, der siger, min kone forstår mig ikke, men mine kammerater forstår mig. Men det er faktisk noget nyt, der er ved at vokse frem. For potentielt så er alle væsener af samme køn jo konkurrenter. Man kan også spørge sig, hvorfor bruger kvinder mascara og læbestift og flot tøj og sådan noget? Er det for mandens skyld? Eller nej, det er jo for ligesom at så står man så lidt bedre på arbejde derude i samfundet, og man får sådan lidt mere. Så på en måde så kan man sige, at det er jo også sådan en slags skjult konkurrence blandt kvinder, at de prøver på at gøre sig mere aktive, attraktive end andre kvinder. Og mænd, de prøver så, hvis det ikke ligefrem med store muskler, så er det jo med at få mange penge og blive meget berømt og få en stor position og ære osv. Så bliver man mere konkurrencedygtig om de skønneste eksemplarer af det modsatte køn. Så den der krig, den går jo så videre. Det seksuelle liv, det er et instinkt. Så man har jo altså sådan en kønsdrift eller en seksuel drift. De siger jo også de der kronhjorter, som er, de er ikke til at snakke med en hel måned. Men de tænker kun på én ting, der man skal ikke gå i nærheden af dem. Men dette med, at der er så mange skilsmisser, det skyldes i virkeligheden, at noget af den seksuelle drift er degenereret. Man kan ikke holde sig til den samme partner igennem et helt liv. Nu er det ikke alle dyr, der er strikt monogame, men især er det jo fisk og mange fugle og duer og svaner og sådan noget. Og også før i tiden, så kunne mand og kvinde altså også holde sig til den samme partner hele tiden. Og nogle gange så ser jeg, nej, sikkert også smukt brudepar. Hun er så sympatisk og human, og han er så rar. Men så efter 8 år eller 12 år, så er de skilt. Det kan jeg da ikke forstå. De var da så flinke og venlige begge to år. Men der sker det, at så en dag, så holder forelskelsen op hos den ene før end hos den anden. Og seksualitet, det har også noget at gøre med, at det skal være spændende, det skal være lidt nyt. Og hvis man så har haft seksualitet med det samme, med den samme partner i 2 år, 4 år, 8 år, 10 år, 20 år, 30 år, så kan man måske nogle gange godt synes, at det der, det var nu også spændende at have lidt sex med den, eller med den, eller med den, så... Så, og det er igen det her med sult og mættelse. Altså hvis man gentager en ting for mange gange, så bliver man mæt af det, og så bliver man så sulten på noget nyt. Så tit er det jo ikke af ond vilje, at det kommer til en skilsmisse. Det er bare det, at den ene er ikke forelsket i den anden længere. Og Martinus siger, at hvis man ikke er det og lever i parforhold, så kan man komme ud for det, han kalder for sjælelig vitaminmangel. Altså det er jo netop, når man træffer en ny partner og sådan noget, så stråler man, og så er man glad, og så får man altså sådan nogle sjælelige vitaminer. Og så er jo spørgsmålet, hvad man gør, hvis man er i sådan et parforhold, hvor den ene stadigvæk har noget forelskelse, den anden ikke har en forelskelse. Jeg har en bekendt, han påstår, at efter 10 år, han havde en partner i 10 år, han har ikke børn med hende, hun havde 2 børn i forvejen, og efter 10 år, så vil de mætte begge to samtidigt. Og blev enige om, at de skildes ad, og de var ude og spise fint på en stor restaurant der, da de skildes efter 10 år. Der var nogen, der spurgte, hvad de fejrede. Jo, de fejrede jo så, at de gik hver for sit. Men det kan godt være, det er rigtigt, men det er simpelthen så sjældent, at forelskelsen holder op hos begge parter samtidigt. Og så står man jo i det der dilemma, at jeg vil gerne have min frihed, men min partner bliver ked af det. Og så er det, hvad gør man så? Altså, sætter man sin egen lykke over andres? Lykke. Og det er jo et meget svært problem. Men Martinus, han har jo brugt sådan et udtryk, som man kalder for Kristusprincippet. Og Kristusprincippet, det er jo faktisk det, Jesus siger. Ingen har større kærlighed, end den, der vil give sit liv for andre. Altså give sit liv, det gjorde han jo rent bogstaveligt for at vise, sådan skal man opføre sig, men man kan jo også ofre noget af sin behagelighed, sin bekvemmelighed, sine penge, sit arbejde. Så man kan jo gøre mange ting for at hjælpe andre. Det er lidt besværligt for mig, men der er nogen, der bliver meget glade for det. Og så kan man stå i sådan et dilemma, når man er i et forhold. Skal jeg gøre slut? Fordi jeg vil gerne have min frihed, men så bliver den anden ked, eller skal man så blive der? Og det er jo klart, at hvis man så bliver der, så kommer man selv til at lide af lidt sjældent vitaminmangel. Og problemet er jo særligt stort, når man har børn. Jeg var jo så heldig at møde Martinus, mens jeg var ung. Jeg kom til København i 1967, og Martinus døde i 1981, så jeg gik jo til alle de foredrag, jeg kunne, og alle de spørgetimer, sådan, hvor man kunne høre Martinus. Og nogle gange var der også en spørgetime, lidt foredrag for sådan en gruppe unge mennesker. Og han sagde jo tit, ja, det gjorde jo ikke så meget, at de unge mennesker flyttede lidt sammen og flyttede fra hinanden og sådan noget. Dengang jeg kom til København, der kunne man kun få en toværelseslejlighed, hvis man var gift. Så det andet, det var jo usædeligt eller utugtigt, eller det kunne man ikke bare sådan gøre, men det synes man, det er da meget godt, man kan prøve hinanden lidt af, før man bliver gift. Men de skal passe på, de ikke får børn. Det sagde han jo mange gange. Fordi at så mener han jo virkelig, så har man jo en forpligtelse til at tage sig af børnene. Og han hørte jo også lidt om alle de der gruppe 6 og sådan noget, tror jeg nok, eller sådan noget. Så det er jo ikke så godt, hvis man ikke engang ved, hvem der er forældre til børnene, fordi det var for ham meget vigtigt, at man lige så tog sig af børnene, ikke? Og så er jo så problemet, hvis man den ene part er, vil gerne ud af ægteskabet, og så er der børn i ægteskabet. Hvad gør man så? Og der kan man så sige, at så kan man jo så vælge at ofre noget af sin egen bekvemmelighed og blive der, for ikke at gøre børnene ked af det, og for ikke at gøre partneren ked af det. Men det kan jo også være så tung en byrde, så sidst så bliver man bare sådan sur og uomgængelig. Så har man taget på sig en byrde, der er større end det, man kan bære. Der er sten, der er så tunge, man ikke kan løfte dem. Hvad skal man så gøre? Så må vi lade den ligge. Så derfor skal man heller ikke påtage sig sådanne ægteskabelige forpligtelser. Men der er mange mennesker, de lider under, at deres partner har været utro, og de lider under ulykkelig forelskelse. Altså, man kan være meget forelsket i en, men vedkommende vil ikke vide noget af en, og hvis man er virkelig glad for en, så er det jo så smerteligt, hvis vedkommende, da partneren er utro. Og kosmisk set, så kan man jo sige, hvad skal man gøre for at beskytte sig mod utroskab, og hvad skal man gøre mod at beskytte sig mod ulykkelig forelskelse? Jeg svarer det jo meget enkelt. Man skal selv holde op med at være utro, og man skal selv holde op med at gøre nogen ulykkelige. Så, og det kan så godt være, at man ved jo ikke helt, hvad man har med i bagagen, hvad man har lavet førhen, men det er jo så vejen ud af det. Og Martinus, han taler så altså om, at vi kommer til at leve mere og mere i skabeglæden. Han taler om to slags mennesker, og den ene, dem kalder han så for formeringstyper. Og det er mennesker, som lever for familien. Det største i familien, det er at have én partner, og det er at få børn. Og den største glæde, det er at se, at børnene kommer godt i vej. De lever i forældreglæden. Og så er der andre, de lever for deres job og deres uddannelse, og de har en hobby, eller de går op i Esperanto, eller Martinus, eller Røde Kors, eller biblioteksvæsen, eller de kan være kunstnere og opfindere og videnskabsmænd. Så går man meget op i det. Og så bliver de jo glade for, hvis de har lavet noget et flot kunstværk, eller hvis de har fået en god idé, eller hvis man har gjort en god gerning osv. Og så er der nogle mennesker, de lever mere og mere i skabeglæden. Og jeg kan da huske fra min barndom ude på landet, der var der altså mange, der blev gift, når de var 20 år. Altså mange unge, de blev gift, når de var 20 år, 18, 20, 22, så blev de gift og får børn. Men i dag, så siger de unge mennesker, jeg skal have en uddannelse først, og så kan vi se, om vi kommer bag børn bagefter. Men for eksempel det, at man siger, at de skal have børn først, så er de jo mere i den ordinære pol, i den primære pol, så er de jo mere enpolet. Fordi lige fra starten af, så satser de på børn og familie. Men når de så begynder at satse på uddannelse og arbejde og hvad de interesserer sig for, så satser de jo faktisk på den nye pol, på den intellektuelle pol. Så på den måde kan man sige, at man har en seksuel pol, den feminine hos kvinderne og den maskuline hos manden, men så har vi så den intellektuelle pol, og det er jo den, der kommer mere og mere frem. Og til sidst, så bliver vi dobbeltpolede væsener. Og der har været mænd og kvinder, og det er mænd og kvinder. Og det er så den største overraskelse for mig i hvert fald i Martinus' kosmologi, der vil ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Forskellen mellem mænd og kvinder, den bliver mindre og mindre og mindre og mindre. Og jeg synes også at alligevel, at man kan da se, at det er det, der sker, men det er så få andre forfattere, der tager give bud på, hvorfor at der er sådan et skridt i, at kvinderne går ind på mandens område, og mændene går ind på kvindens område. Men det, der er der meget specielle ved det, det er, at man kan godt udvikle en god intellektualitet, uden at være seksuelt bevidst i sin nye pol. Men jeg har hørt nogle gange, det kan være to kvinder, der sidder og lytter på et foredrag, eller de sidder og arbejder på et kontor. Så lige pludselig, så får den ene kvinde en seksuel fornemmelse i forhold til hinanden. Jeg ved ikke, hvordan det føles, det kilder lidt, eller det prikker lidt, eller sådan et eller andet. Altså, det er sådan et eller andet seksuelt stimulerende. Og hun bliver selv meget overrasket over det. Det var da mærkeligt, at jeg fik en seksuel fornemmelse i forhold. Og det kan også være to mænd, der er på en arbejdsplads, eller de sidder i en biograf. Sådan til ens egen overraskelse, så får man sådan. Men det er altså fordi, at den nye pol er ved at vokse frem. Og der er også nogle drømmetyder, eller hvad hedder det, drømmeforskere, som forsker i, at spørge kvinder, om de har haft drømme, hvor de har haft seksualitet med kvinder. Og det viser sig faktisk, at det er en ret stor procentdel af kvinder, som har haft drømme, hvor de har haft seksualitet med en kvinde. Og det er det faktisk også hos mænd. Og det kan man så sige, at det afslører en tendens, som ikke er nået helt frem til dagsbevidstheden endnu. Men har man sådan en drømme, så er det faktisk bare et tegn på, at man er kommet nogenlunde langt frem i poludviklingen. Og det vil så altså sige, at man kan have udviklet en god intellektualitet, uden at være dagsbevidst eller hjernebevidst i den nye pols seksuelle natur. Men ved et tidspunkt, så begynder man sådan spontant at få nogle seksuelle fornemmelser i forhold til sit eget køn. Og så er kvinden ved at blive bevidst i sin maskuline pol. Det er nemlig ikke meningen, at kvinder skal brænde varm på kvinder. Men det er manden inde i kvinden, som føler en tiltrækning til det feminine, til den feminine krop. Det er manden, der er vokset frem inden i kvinden. Og sådan kan der så altså også være mænd, som får at deres feminine pol vokser så langt frem, at det kvinden i manden, kvinden, føler en seksuel tiltrækning til det maskuline. Og det har så en helt naturlig udviklingsproces. Og Martinus siger, at når man bliver totalt dobbeltpolet og har de to poler i balance, så er man et fuldkomment menneske. Man kan kun være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Og Martinus siger om sig selv, jeg er 100% dobbeltpolet. Og han siger også altså om Jesus, at Jesus var 100% dobbeltpolet. Nu har vi ikke sådan moderne modeller på menneskekroppe endnu. I dag må man vælge mellem en mands krop eller en kvindekrop. Men man kan godt have en dobbeltpolet bevidsthed i en kvindekrop, og man kan godt have en dobbeltpolet bevidsthed i en mands krop. Men efterhånden, så vil kropstypen også forandre sig, så det vil blive mere unisex. Og jeg mener også, at det er ved at være en fastslået kendsgerning ved mange talrige skeletfund, at kvindens hofter er ved at blive smallere. Altså, at der sker en forandring, og altså, at vores kropstype, de nærmer sig altså mere og mere til hinanden. Og der har Martinus så givet en lang række forklaringer af, hvordan homoseksualitet kan opstå. Men det mener Martinus altså, at ligesom det kan være perversiteter inden for det heteroseksuelle, der er jo mange perversiteter. Jeg skal ikke nævne Peter Madsen, men der kan ske mange ting, mærkelige ting inden for det heteroseksuelle, men der kan også ske på en måde sådan nogle begyndersymptomer ved de homoseksuelle. Men Martinus mener altså, alle mennesker skal forvandles fra at være 100% egoistiske dyr til at være 100% kærlige mennesker. Og man kan kun blive et fuldkomment menneske ved at være dobbeltpolet. Så længe man synes bedre om det ene køn end det andet køn, så er man partisk. Så er man ikke alkærlig. Næste kærlig og alkærlig, det er, at man har præcis den samme sympati for begge køn, så at sige. Og det kan man ikke have, hvis man ikke har organerne til det. Har man ikke ben, kan man ikke gå. Har man ikke øjne, kan man ikke se. Man kan ikke plukke roser der, hvor roser ikke gror. Så det vil så sige, at det er altså uomgængeligt, alle vil på et eller andet tidspunkt blive dobbeltpolet. Og Martinus har skitseret, at om 3.000 år, så vil flertallet af jordens mennesker være blevet dobbeltpolet. Og så kommer jeg, det kan lige så godt tage svaret, inden vi kommer så langt, kommer spørgsmålet, hvordan får man så børn længere ud i fremtiden? Og der mener Martinus, at det vil ske ved, at man med sin bevidsthed får kontrol over den fysiske materie, så man ikke bare kan lave mirakelhelbredelse, man kan også materialisere og dematerialisere sin krop. Og Martinus mener, at det var virkelig reelt, at Jesus kunne lave mirakler ved hjælp af sine bevidsthedskræfter. Og at han kunne få sin krop, sit lig til at forsvinde fra graven. Og Martinus mener altså også, at det var rigtigt, at Jesus han viste sig for disciplene. Altså, kort tid efter korsfæstelsen var der to af disciplene, der gik til Emmaus. Og så kommer der en mand og slår følge med dem, og de snakker lidt med ham, og om han ikke har hørt, hvad der er sket. Og ja, men siger han, det skulle jo ske, og så går han og fortæller alle de steder i det gamle testamente, hvor det er testamenteret. Profeteret. Der i det gamle testamente, der er profeteret om, at Jesus skal komme, og han skal korsfeste, og det stemte alt. Og så opdagede de jo, at det var Jesus, at de snakkede med. Jo, så skulle de jo så spise sammen, og så brød han brødet, og så opdagede de, at det er jo Jesus, og så løb de ind til Jerusalem og fortalte, at han var kommet. De var så de første, der så ham, og så der ved pinsen, der viste han sig også. Så Martinus mener, at vi vil få sådan en evne til at kunne materialisere og dematerialisere. Jeg synes jo, det var nogle værre historier med ham der Uri Geller. Men Martinus fik den der bog af Uri Geller, den der var skrevet af Puharis, og han læste den igennem, og så synes Martinus, jamen, det lød da meget rigtigt, og han synes, at det bekræftede nogle af hans analyser, det der med, at Uri Geller kunne få en kugle til at forsvinde fra en kasse, eller han kunne få en kugle. Det var sådan nogle universitetsforsøg med sådan noget teleportation og sådan noget. Og Martinus, han sagde ham, Uri Geller, han havde nogle vældige åndelige muskler, men han var måske ikke så humant højt udviklet. Han var jo også løjtnant under junikrigen. Men hør som helst, som de siger i Sverige, så har han vist nogle eksempler på, hvordan man med sin bevidsthed kan virke ind på det psykiske stof. Så længere frem i fremtiden, når man ikke skal fødes mere, så vil man ligesom kunne Jesus kunne materialisere en krop. Og så behøver man ikke at være baby, der skal have blæ, og man skal have patte og alt det der. Nej, så kan man altså materialisere sig ind med sådan en fuldkommen krop. Det lyder selvfølgelig meget usandsynligt måske, men det er jo, at vores bevidsthed bliver udviklet mere og mere og mere, og vores bevidsthed får mere og mere styr på vores eget liv og kontrollerer altså også vores sundhedstilstand, og længere frem ad vejen, så vil man også med sin bevidsthed kunne få ting til at materialisere og dematerialisere. Jeg ved ikke, men jeg læste engang sådan en bog over for Østen af, hvor der var en stor guru eller lærer, som havde en elev, og så måtte mesteren jo rejse væk og så videre, og eleven var jo meget ked af det, og så da eleven vågner op om morgenen, så ligger der en rose der på natbordet, og han bliver vågnet op. Og så er det jo så mesteren, som har materialiseret den rose der på bordet, for der har absolut ikke været nogen derinde, og jeg ved ikke, om han har fortalt, at han skulle få en rose eller sådan noget. Så der findes jo også sådan i østerlandsk tradition mange beretninger om, man kan beherske tingene med sin bevidsthed. Men Martinus, han har skrevet et livsbog, bind 5. Den er en bog på 350 sider, som handler om, hvordan menneskets seksuelle forvandling foregår. Og der har han så skrevet om A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K mennesker, som er bare nogle få milepæle på vejen i denne seksuelle udvikling. Men han har altså beskrevet den, så at sige, sådan relativt normal vej, og hvordan man så også kan komme ud i afsporinger, så man bliver lystmord eller seksualmord, eller man bliver helt, man kan få mange forskellige laster og så videre. Og der var engang en, der var på kursus op i Martinus Center Klint, og han udtalte, da jeg kom op til kurset her, troede jeg, at jeg tilhørte en seksuel minoritet, men efter kurset forstod jeg, at jeg repræsenterede et evolutionært stadium. Jamen, det er ikke, fordi det er det helt store, men altså, jeg er født og opvokset på en gård over i Jylland. Og det er ikke, fordi jeg ikke ville blive gift og få børn. Det blev bare ikke til det. Og så jo ældre jeg blev, så blev det jo stadig mindre og mindre chancer for, at jeg skulle få kone og børn. Men jeg kan da bare huske, at hver eneste gang, jeg var hjemme fra, altså, student fra København, og jeg boede jeg kom hjem, nå, skal du ikke snart have børn, eller skal du ikke snart giftes? Og det har jeg altså bare hørt så mange gange. Jeg kunne godt tåle det, men jeg tænkte alligevel sådan lidt over, det er da egentlig lidt mærkeligt. Og nogle gange kunne tanken da også godt strejfe mig, er der nu også noget i vejen med mig, eller hvorfor jeg ikke er gift og har børn? Så derfor er det også rart at kende lidt til de store udviklingsepoker. Og netop det der med, at det er 50% af voksne danskere, der bor alene i dag, er også fordi, man er faktisk blevet mere selvkørende, man er blevet mere selvbefrugtende, man har fået flere interesser, så man er ikke så afhængig af det modsatte køn. Det er jo egentlig meget udsat. Man kan kun blive lykkelig, hvis man ejer et væsen af modsat køn. Det er jo lidt usikkert. Altså, det er jo meget bedre, hvis man havde det i sig selv, havde sin egen ligevægt og havde sin egen indre balance. Og det er jo så også det, der er på vej med, at vi er på vej til at blive mere og mere selvstændige. Og derfor bliver der så også flere, der lever alene og ikke lever i ægteskaber. Men når jeg lige nævner de der kategorier, så nævner Martinus nogle e-mennesker. Ja, det er dumt at sige de der bogstaver, men altså i stykke 1866, så skriver Martinus noget om, hvordan man kan komme igennem den her seksuelle forvandling, uden at få alt for mange skrammer. Og så nævner han sådan lige i farten tre ting. Jamen altså, hvis man har en høj moral, så kan det være en meget god beskyttelse. Og hvad betyder en høj moral? Jamen høj moral, det er jo det, man ikke vil skade nogen. Man kigger på, hvad er godt og ondt, og der siger han så i en anden sammenhæng også, at et højt udviklet menneske vil hellere selv afstå fra at få en seksuel tilfredsstillelse, end det vil skade en anden med sin seksualitet. Og det kan for eksempel med voksne, der har seksualitet med børn, ikke? De føler sig selv en glæde ved det. Men de tænker måske ikke så meget på, hvad sker der med børnene? Så går det jo ud over børnene, ikke? Eller det kan også være sådan en Don Juan, som går fra den ene kvinde til den anden, og de er jo glade og charmerede af ham, men så når han så går videre til den næste kvinde, så bliver de jo kede af det. Jamen så kan man jo også sige, at så er man jo også med til at skabe ulykkelig forelskelse. Altså at man vækker noget hos nogen, ikke? Så på den måde, så kan man sige, hvis man har en dårlig moral, så siger man bare, jeg vil have min tilfredsstillelse. Og så bare jeg kan arre de andre til det, så skidt med det, så må de passe sig selv bagefter. På den måde kan man jo skade mange børn, og også altså med nogen af modsatte køn med ulykkelige forelskelser osv. Men det giver karma, det giver skæbne, det kommer tilbage alt sammen. Og så er han også inde på, at hvis man har en god intellektualitet, kan det også godt beskytte en. Det kan jo være, at man siger til sin, man møder en ny partner, så tænker man, jeg vil gerne have sex, men jeg vil ikke have fast parforhold, jeg vil ikke have børn. Nej, det så går de så i gang. Men den anden vil måske i virkeligheden dybest set gerne have sådan et fast parforhold, ikke? Altså den ene vil gerne have fast forhold, og den anden vil helst have sin seksualitet tilfredsstillet. Og så går den ene fra den anden, og så bliver den ene ulykkelig. Jamen, jeg sagde det jo til dig, at jeg ikke ville, men at have fast parforhold. Men så mener Martinus jo så altså, at så burde man jo også være så klog, at man kunne gennemskue den anden og sige, altså den der partner vil gerne have fast parforhold, og det vil jeg ikke. så skal man ikke indlede noget forhold. Og jeg var også en eller anden røverhistorie om en gang, hvis der en foredragsholder i Klint, som havde været i gang med kvinder her og der. Og så blev det forelagt Martinus, hvortil han udtalte sig om, jamen så er det jo ikke, så er det jo ikke jævnbyrdigt. Altså det kunne jo være en fordel for foredragsholderen, som bliver meget kendt og så videre, så var det lidt lettere. Men så burde han måske også have indset, jamen, hvorfor gør de andre det, altså at det er måske fordi, at jeg er populær, eller jeg vil jo bare have min seksualitet tilfredsstillet, jeg er slet ikke interesseret i at blive skilt og gå ind i et nyt fast parforhold osv. Så der kan man jo også nogle gange, vi for eksempel selv, at analysere det, og så se, man skal jo helst være jævnbyrdige. Det er jo perfekt, hvis der er to, der gerne vil have et langvarigt forhold, så skal de jo finde hinanden. Men Martinus siger jo også, at selvom man har flere partnere, hvad forkert kan det være i, at to helt frie mennesker mødes og har seksualitet og skilles som frie mennesker? Men det er da også perfekt. Men det er det, når man ikke er jævnbyrdig, at den ene vil være fri, og den anden vil have et fast farhold. Så bør man også være så klog, at man ikke går ind i det. Og så taler Martinus jo også i andre sammenhænge meget om bøn. Og han mener virkelig det. Tænk, hvilken gave mennesken har fået i bønnen. Og man kan få en utrolig vejledning i bønnen. Og det var noget, der var medfødt. Martinus fortæller, at han kan ikke huske en dag, hvor han ikke har bedt til Gud. Og han kan huske, lige fra han var lille barn, når han var i tvivl, om han skulle gøre noget, så prøvede han at finde ud af. Han bad om at få at vide, eller prøvede på at forestille sig, kunne Jesus gøre det her? Nej, så kunne han mærke, det kunne Jesus ikke gøre. Så gjorde han det ikke. Eller så en anden situation. Kunne Jesus gøre det her? Jo, det kunne han godt. Så gjorde han det. Og det er så også noget, han anbefaler alle mennesker. Man kunne jo prøve at forestille sig, om Jesus kunne gøre det her, eller ikke kunne gøre det her. Og Martinus mener altså, at man kan få meget råd og vejledning igennem bøn. Jeg må indrømme, at jeg sådan interesseret mig lidt for clairvoyance op. Men meningen er egentlig på en måde, at vi selv skal lære at blive clairvoyante. Og der er også nogen, der påstår, at jeg er clairvoyant, men det kunne jeg nu ikke forstå, for jeg kan ikke se noget, jeg kan ikke høre noget. Nej, men ved dig fungerer der noget i retning af, at du får nogle idéer. Og så er det netop også, at man kan få vejledning ved, at skytsengle puder den rigtige idé ind hos en. Og det gjorde de så også hos Martinus. Han bad om, kunne Jesus få det her, ikke? Så kan de pude den her idé ind. Og det kan også være, at det er et ægteskab med et trekantsdrama, og så viser det sig, at manden har været konen utro i hemmelighed i 7 år, og nu vil han skilles, og konen er helt ulykkelig og sådan noget. Hvad gør hun? Og så er det jo selvfølgelig, hvis man går efter Kristusprincippet, så kan man sige, ja, der er 3 mennesker her, men hvis der er én, der skal være ulykkelig, også 3, så foretrækker jeg det af mig, og ikke de andre. Og så kan man jo også bede om den bedste løsning. Jeg beder om den bedste løsning på dette problem, og så selvom det går ud over min behagelighed eller bekvemmelighed. Og så siger Martinus, så er det ikke svært for en skytsengel at pude den rigtige idé ind i ens hoved. Og så det er sådan netop, altså når man får den holdning, så bliver man på en måde, altså selv clairvoyant, så åbner man for de åndelige impulser, og så kan man være sikker på, at man får de rigtige impulser. Hvis man beder om, det skal være det rigtige, og man beder for, at det skal være til almen vælde. Jeg er egentlig også så glad for, at man er begyndt at tænke biologisk og økologisk osv. Vi skal ikke forurene naturen, vi skal ikke ødelægge klimaet. Hver enkelt skal faktisk være til gavn for helheden. Og det synes jeg, det er jo sådan set også det, Martinus siger. Og det vil jo også sige, at man ønsker, fordi helheden er jo Gud. Så det er sådan på en måde at trække Gud lidt mere ned til nutidstænkningen, tror jeg. Det. Hvorfor skulle man ikke have det sådan, at man siger, jeg vil gerne stå mig godt med alle mennesker. Jeg vil gerne stå mig godt med hele kloden og hele universet. Jeg vil gerne stå mig godt med det hele. Det er jo faktisk, det er også det, man udtrykker med en religiøs term. Jamen, jeg vil gerne, at Guds vilje skal ske. Jeg vil gerne, det bedste skal ske. Også selvom det er lidt ubehageligt for mig. Og så kan man altså få utrolig meget vejledning. Og i forbindelse med det har Martinus skrevet en artikel. Det er en af mine favoritartikler. Den hedder Getsemane have. Fordi det var jo så en historisk beretning om skærtorsdag der ved langfredag, hvor Jesus bliver korsfæstet. Skærtorsdag, det er så den sidste aften, han har sammen med disciplene. Og de er så i den her lund, eller en park der ved Jerusalem, det hedder Getsemane have. Og så beder han sine disciple om at våge sammen med ham. Fordi det bliver jo en lang nat, fordi Jesus vidste jo, at det var profeteret alt det der i det gamle testamente, at han skulle korsfæst, han skulle ride ind på et æsel, står der jo i det gamle testamente og så videre. Han skulle komme op til Jerusalem ved påsketider. Men han har jo også ansvar for sin krop og alle de organer og cellevæsener, der levede i ham, og det var jo virkelig en stor sjælekvide. Skal jeg virkelig frivilligt gå ind til at lade mig torturere til døde, som det ifølge Bibelen skete på 9 timer? Og der var det jo så også, at han siger, fader, lad denne kalk gå forbi mig. Og en kalk, det er jo et giftbæger. Så han beder om at slippe for at tømme giftbægeret. Det vil sige, han beder faktisk om at slippe for korsfæstelsen. Og det må konen også gerne bede om, hvor vil jeg gerne have min mand tilbage. Altså man må gerne bede om det, man vil. Altså lad dette bæger gå forbi mig. Det er et symbolsk forklaring på, jeg vil gerne bevare mit job, jeg vil gerne bevare mit ægteskab, jeg vil gerne bevare mit hus, eller jeg vil gerne det og det og det. Men så siger Jesus, men ske ikke min, men din vilje. Og det er så igen, jamen, jeg vil gerne opnå det der, jeg vil gerne have det sådan der. Men hvis der er en bedre løsning for alle, for hele, så lad det ske. Og da han så siger det, så kommer det jo en lysets engel til Jesus og giver ham styrke og kraft, og han går igennem hele korsfæstelsesforløbet. Jeg har også nogle gange holdt foredrag i Odense, og der har jeg været inde i Sankt Hans Kirke, og der hænger der et umådeligt, du kender det måske, et umådeligt smukt altermaleri, der er Carl Bloch, og det er lysets engel, der kommer til Jesus i Getsemane have. Det er næsten en kunstnerisk fremstilling af yin og yang, af lys og mørke og kontrastprincippet, og jeg synes, det er meget rørende. Og så slutter Martinus så den der artikel af, der er bare sådan 6 stykker eller 6 kapitler, så siger han jo så også der, at når man så tager sit Getsemane, altså man beder om, fader skal ikke min, men din vilje, så ligger man det i Guds hænder, og så går man så i det der igen. Men når det så er overstået, så vil man se, jamen der står jo en dør på klem, og der står jo en dør på klem, så vil man begynde at se, at der er døre, der åbner sig for nye muligheder, så begynder der at komme nye muligheder, så bliver det sådan meget, meget, hvad skal man sige, meget lyst og meget optimistisk. Og sådan kan det jo så altså også være derinde for det ægteskabelige. Der kan man jo også på sin måde møde sit Getsemane. Hvor vil jeg gerne bevare børnene? Hvor vil jeg gerne bevare min ægtefælle? Men ja, hvis alle de andre, hvis der bare er én, der skal være ulykkelig, så vil jeg hellere det er mig og de andre. Jamen så går man jo igennem sit Getsemane. Og så vil man måske opdage efter et halvt år eller et år, eller sådan noget, så kommer der lige pludselig nye muligheder. Der er nye døre, der åbner sig. Ens liv går i af helt andre baner og nye baner, og man får måske altså en. Så det, Martinus var inde på i det der her omtalte stykke 1866, det er, at hvis man har en høj moral, man vil ikke skade nogen med sin seksualitet. Man vil kun have seksualitet, når det er til gavn, glæde og velsignelse. Og hvis det frie eller ligeværdige partner, så er det jo bare smukt, og så kan man jo holde smagen lige så lang tid eller lige så kort tid, som det nu passer, når man er jævnbyrdig. Altså, man har en høj moral, man vil ikke skade nogen med sin seksualitet, man har en god intellektualitet, det betyder, man har en god bedømmelsesevne. Nogle gange kan man da godt bedømme. Jeg vil i hvert fald ikke have børn og parforhold og fald, og det kan da mærke med den der kvinde, hun vil have. Jamen, så skal man jo bruge sin sunde fornuft, fordi man kan jo sige til sig selv, så bliver det ulykkelig forelskelse, eller så bliver det det og det. Og så er det så også, at vi helt ved bønden. Så mener han altså, at hvis man har de der kvaliteter, så vil man sagtens kunne gå igennem den her seksuelle forvandlingszone uden større problemer. Men så kan man spørge sig, hvor har de der mennesker så fået den moral fra? Ja, det er de jo fået fra lidelser i krig og sygdom og alle mulige andre måder. For når man selv har lidt rigtig meget, så kan man ikke tåle at se, at andre lider. Jeg ved ikke, om I kender den der gyserfilm, hvor der er en, der står med en skarp kniv eller et barberblad op ad halsen på en og... Og så kommer der lige 2-3 bloddråber, ikke? Det giver sådan helt sæt i en, ikke? Jamen, det er da bare en film, og de er bare stillet op foran en kamera, og det er ikke noget med virkeligheden at gøre. Men det giver sådan helt gip i en, ikke? Fordi hvor mange gange er man ikke selv blevet skåret i huden og så videre, så man har altså fået den der lidelse ind der. Men det, der så altså er det spændende og det interessante ved det, det er, at i det gamle, så vil man eje den anden. Man vil have monopol på den anden. Og det nye, det bliver så, at man siger, at man vil give den anden fri. Man diskuterer tit det der med frie ægteskaber og åbne ægteskaber. Og der vil jeg sige, at der er det ideelle jo at give den anden fri, men ikke selv benytte sig af sin frihed. Hvis man kan forestille sig, at der er 2 varianter. Hvis ens partner gerne vil være fri, jamen så skal man bare sige, værsgo, du må da gerne være fri. Det kan jo også være sådan der, at det er sådan en billede, jeg plejer nogle gange at komme med. Det er jo, at der er en mand, der siger, jeg elsker min kone over alt, og det er ægte kærlighed, det er al kærlighed. Bare hun er lykkelig, så er jeg også lykkelig. Hvad så hun kom hjem efter nytårsfrokosten, og sagde, hun er ved i seng med chefen, og det var så skønt. Hvad siger han så? Nej, hvor er det dejligt at se, du er så glad. Hvor er det dejligt at se, du stortrives. Det glæder mig, du har det så godt. Næh, så bliver han jo snart lidt jaloux og lidt trist over det. Og så var han jo ikke så alkærlig alligevel. Så der har man så meget med at eje og vil tage. Men det nye, det bliver jo så altså, at man vil, vil give fri, man vil give en gave til de andre, så man fokuserer meget på, jeg vil nødig, at min partner skal føle, at det er værd en spændetrøje, men jeg vil ikke benytte mig af min frihed, fordi jeg kan risikere at gøre min partner ked af det. Og så skal jeg også lige nævne, at inden for religiøse kriser har det været meget diskuteret, om man skal leve i celibat, fordi det er jo noget, der skader den åndelige udvikling. Og der siger Martinus, ja, men man kan have nogle perioder, hvor man er meget aktiv i den seksuelle pol, og så er man altså meget forelsket, og man er i gang med et parforhold, et ægteskab og børn og familie. Så er man meget aktiv i den seksuelle pol. Men så kan der være andre faser i ens liv, hvor familien og partner og børn ikke spiller så stor en rolle. Så går man op i sin uddannelse eller sin kunst, eller man bruger sig. Så derfor kan man godt inden for et liv pendulere lidt imellem at være meget familiepræget og være meget skabepræget. Nogle gange så lever man i familieglæden, og nogle gange lever man i skabeglæden. Men generelt set, så flytter vi, er jo et sted midt imellem alle sammen, men generelt set så flytter vi os mere og mere i retningen af at leve i skabeglæden. Og det er jo så også det at kunne glæde nogen med det, man har skabt. Tænk Bach og Beethoven og Beatles. Tænk, hvor mange mennesker de har gjort glade med deres musik. Det er da en kæmpe gave at komme med, og det er egentlig også kunstens væsen. Man skaber noget, som er smukt og dejligt til glæde for andre, og det er jo så også en stor lykke og glæde at leve i skabeglæden. Og derfor ser vi så også, at der sker det her skift i samfundet, og derfor er det den logiske forklaring på, at det går så dårligt med ægteskaber, når der er så mange skilsmisser. Men Martinus taler dog om, at der kan komme nogle relativt lykkelige ægteskaber, men dem kalder han så for venskabsægteskaber eller kammeratskabsægteskaber. Og det kan være mand og kvinde. De vil gerne have et seksuelt intimt samliv, men de har egentlig ikke lyst til at få børn. I hvert fald ikke lyst til egne børn. Man kan jo altid blive pædagog, hvis man, eller skolelærer, hvis man godt kan lide børn. Men nogen, og hvis de så er enige om, at de ikke vil have børn, derfor vil de jo gerne have en partner, og de vil gerne altså have et seksuelt samliv. Og så er det jo så også, at hvis man er lige langt fremme i poludviklingen, jamen, så vil man have lige mange procent af interessen inden for ægteskabet. Hvis den ene er ret udviklet dobbeltpol, eller ret poludviklet, den anden er enpolet, så kan der godt komme problemer i ægteskabet, fordi den ene har 80% af sin interesse inden for ægteskabet, og den anden har måske kun 50. Den, der har 80% af sin interesse inden for ægteskabet, vil gerne have, at den anden skal blive hjemme og ikke gå til kunst og til foredrag og så videre. Du skal blive hjemme ved mig og børnene. Så man kan faktisk godt blive jaloux på den andens interesser. Og jeg har 3 gange, tror jeg, nu oplevet ved lørdagskurser, at der er en kone, der siger, at, eller en kvinde, der siger, at jeg var så heldig med, at min mand var på forretningsrejse eller ude på arbejde den her weekend, for ellers så må jeg ikke gå til sådan noget som det her. Og så viser det jo tydeligt, at så er hun jo mere poludviklet. Hun har sådan nogle interesser udenfor. Men manden er jo typisk meget mere enpolet, fordi at han vil have, at hun skal være der, når han er der. Og det er så det, der, så er det så, at når man, det at blive forelsket, det er ikke en intellektuel præstation. Det er bare, at man kigger ind dybt i øjnene i 20 sekunder, og så er man solgt. Så bliver man helt sløj. Det er sådan et eller andet instinkt eller sådan noget. Altså, det går af sig selv. Det er ikke noget, man har planlagt eller udtænkt eller sådan noget. Det går bare af sig selv. Og derfor så når den her forelskelse, nyere og moderne forskning viser også, at når man er meget forelsket, har de influeret på 2 centre, og det ene, det er et lykkecenter. Og jeg ved ikke, om det er serotonin eller dopamin eller det eller andet af de der substanser, som gør en rigtig glad og lykkelig. Vi har sådan et lykkecenter i hjernen. Og så er der altså et andet center, der forandrer sig, og det er centret for kritisk tænkning eller for kritisk sans. Det bliver sat lidt ud af spillet. Så det er sådan lidt hjernelammelse. Men så når det der center for kritisk sansning, efter 1,5 til 2 år, så begynder det at vågne op igen. Så kan man jo sige, hvad er det for en person, der går rundt i min stue her? Hvem er egentlig det, der går rundt her? Så. Men derfor kan der godt blive nogle relativt lykkelige ægteskaber. De behøver ikke nødvendigvis have de samme interesser, men hvis de har 50% af deres interesser udenfor og 50% indenfor, så kan den ene jo gå til musik, og den anden kan gå til foredrag, eller sådan. Så kan man godt få nogle ret lykkelige ægteskaber. Men det, Martinus er inde på, som jeg lige skulle til, jeg er bange for, at timen er ved at være gået. Hvad er den?
Okay.
Ja. Det er jo kun guddommelig hjælp. Nej, men det er sådan et stort emne og sådan et stort tema, og så når jeg så vil komme med en generel indledning, så er det knap så meget. Men jeg vil godt lige slutte af med og gør det færdigt med den her pendulering imellem. Der er nogle åndelige retninger, der har fået for sig, at det ikke er godt at være forelsket, når man skal modtage en højere åndelig vejledning. Og det siger Martinus, det er jo rigtigt nok. Hvis man endelig har fundet en guru eller en vejleder, der vil undervise en i højere åndelige ting, så er det jo ikke godt, at man bliver forelsket i den periode. For når man er forelsket, hvad tænker man på? Hvornår kan jeg møde den elskede, og hvad vi så skal lave sammen? Og det har Martinus også oplevet nogen. Han er sådan og snakket og undervist og så er der en, der bliver forelsket, og så er der ikke så stor interesse mere. Op i Martinus Center Klint, så kommer der også en del single, så ser man også nogen, de går sådan og kigger, om det lige skulle være et emne der. Og sådan. Så ser man så to, så går de hånd i hånd ned ved stranden, og så kommer de ikke til foredrag næste dag. Så går de hånd i hånd ud i skoven, og så kommer de ikke i studiekredsen. Og det er jo selvfølgelig naturligt nok, fordi så bliver man aktiv i den primære pol, og så går det ud over. Har jeg også en bekendt en gang, det var måske 30 år siden, han blev så interesseret i Martinus, og han havde kone, der var gravid og født barn, og i de der 2 år, så lykkedes han med at læse alle 7 ben af livets bog. Men hvordan tror I, det gik med ægteskabet? Han blev da skilt. Det er jo ikke, fordi så vil han jo være hyperaktiv i den her pol, ikke? Han skal da være et helt andet sted. Hvis konen er gravid, og han selv skal have et barn, eller så videre, så derfor kan det godt sådan konflikte lidt. Men vi kan også se i dag, nu er det jo kommet op til overfladen, det er jo ikke godt, at man skal leve celibat som katolsk præst. Det er ikke godt. Så derfor kan Martinus absolut ikke anbefale celibat. Men han kan godt forstå, hvorfor det er kommet ind. I hvert fald i den periode, hvor man har chancen for at være hos en guru eller en elev, eller hvor man har en chance for at gå på kurser og studere det, så skal man jo benytte chancen til at gøre det. Så derfor kan han godt forstå, at det er kommet ind, men det er absolut ikke noget, han kan anbefale, og det kan altså også få sine konsekvenser i kommende liv. Og jeg tror bare, jeg holder her, fordi det er noget med, at jeg godt må få en spørgetime. Så vil jeg bare sige tak for. Så tager vi et pause på et kvarters tid, eller 20 minutter, og så tager vi en spørgetime. Så siger jeg tak for første halvleg.